Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុខខេមរៈនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាក់ចេញពីសមាជិកតុលាការ ICC លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសារដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងពីរទៀតកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេផ្នែកនីតិរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសិក្ខាសាលាស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់លើកម្ពុជា
So it's now within the framework of the Cambodian constitution that the political debate must play not within the framework of the Paris agreement
កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុខខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថានឹងដកខ្លួនចេញពីសមាជិកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Michael Musuta បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនឹងដាក់ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីស្នើថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងមកភាពលក្ខន្តិកៈប្រទេសរបស់លោកពីការបង្កើតតុលាការក្រុងរ៉ូមនេះលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការនេះតម្រូវជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ដល់ប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីចាប់ខ្លួនជនណាដែលតុលាការ ICC តាមចាប់ខ្លួនតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីនាំជនឧក្រិដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងអំពើប្លែកពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាតុលាការនេះហាក់ដូចជាផ្ដោតជាចម្បងទៅលើតែមេដឹកនាំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាសៀរនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការនេះកំពុងពិចារណាលោកអាល់បាសៀរបានរំលោភលើអំណាចតុលាការហើយគេចចេញពីប្រទេសនោះវិញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Daniel Russell គ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ច3ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់លោកដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះគឺរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Russell ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាលោក Russell នឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជួបទទួលទានអាហារជាមួយនឹងមេដឹកនាំយុវជនជំនាន់ថ្មីហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26លោកនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថៃហើយនឹងចូលរួមសម្ដែងមរណៈទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលអឌុយ៉ាដេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាដែលលោកទំនងជានឹងពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនីមួយៗនោះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Daniel Russell គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ហើយនឹងមេដឹកនាំយុវជនជំនាន់ថ្មីផងដែរ
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អង្គការអន្តរជាតិមួយបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅលំដាប់ចិត្តចុងក្រោយគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវគេស្ទាបស្ទង់នៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការយល់ឃើញពីនីតិរដ្ឋនិងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍លើសន្ទុះផ្នែកនីតិរដ្ឋចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកហៅថា World Justice Project សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះបានធ្វើការវាស់ស្ទង់ពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចំនួន113ដោយកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់112គឺនៅលើប្រទេសវេនីសូឡាតែមួយប៉ុណ្ណោះការវាស់ស្ទង់នេះបានធ្វើការដាក់ពិន្ទុដោយផ្អែកទៅលើកត្តាចំនួន8គឺការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលការគ្មានអំពើពុករលួយការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាដើមនៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំង8ដែលត្រូវបានដាក់ពិន្ទុនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស៊ីវិលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេគឺទី113តាមពីក្រោយដោយការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់112ដូចគ្នាហើយនឹងអំពើពុករលួយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដល់ទៅ111 VOA មិនអាចសុំអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិននិងលោកកឹមសន្តិភាពបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ថ្នាក់នេះអាចបង្ហាញពីតត្យភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទេ
។អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺទីមួយទទួលស្គាល់របាយការណ៍វិតម្លៃថាមានបញ្ហាខ្វះខាតដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អហើយយករបាយការណ៍ហ្នឹងមកពិនិត្យមើលពីចំណុចដែលគេវាតម្លៃថាខ្វះខាតហើយមើលពីអនុសាសន៍ថាត្រូវធ្វើអីដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតនឹងគឺយកមកមើលតែបើថាចង់តត់ចោលឬក៏ច្រានចោលយ៉ាងម៉េចតាមវិសុទ្ធតាមកសែតអីក៏ច្រានទៅចោះប៉ុន្តែការពិតទៅគួរតែយកខ្ញុំថាគួរតែយកមកមើលហើយជែកគ្នាថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយ
ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់មួយនិងលើកជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋបញ្ហាយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំនួនដីធ្លីនិងលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារជាដើមនៅក្នុងពេលជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការរញ្ជួយដីដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមួយបានវាយប្រហារភៀកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនការរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា6និងមានជម្រៅរយៈត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រនោះបានវាយប្រហារទីក្រុងសមុទ្រ Tottori បែបប្រណិតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះការរញ្ជួយដីដ៏ក៏ក្រើកខ្លាំងក្លានេះបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់ផ្ទះអ្នកស្រុករាប់ម៉ឺនខ្នងមន្ត្រីទីក្រុងនេះបាននិយាយថាវាជាការរង្គោះរង្គើយ៉ាងសាហាវនៅឆ្នេរសមុទ្រ Hukel ក៏ប៉ុន្តែគេពុំទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនមនុស្សរងរបួសនិងការខូចខាតជាដំណំនោះទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសិក្ខាសាលាស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់លើកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រថៃជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិបានសោយទិវង្គតអលនានាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះ សហគមន៍ខ្មែរប្រចាំនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហការជាមួយសហគមន៍ឡាវបើកសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសំខាន់ជាងគេគឺខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ក្នុងរដ្ឋ Virginia ដើម្បីឲ្យដឹងពីទស្សនវិជ្ជានិងគោលបំណងនៃការប្រារព្ធសិក្ខាសាលានេះនាងខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានឹងធ្វើការសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Masonចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពេជ្ជិន្តា
ចាសលោកកឹមសេងតើកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី1នេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរចាស
បាទដូចដែលលោកស្រីពេជ្ជិន្តាបានជម្រាបមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA អញ្ចឹងគឺកិច្ចប្រជុំឬក៏ហៅថាសន្និសីទនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅលើប្រធានបទគេហៅថាសន្និសីទអាស៊ីអាគ្នេយ៍2016បាទគឺការរៀបចំនេះដោយមានការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ឡាវអាមេរិកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប្រធានបទហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើគេហៅថាការធ្វើវៀតណាមភូមិពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការលេបរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងយកប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ងាត់ស្ងៀមបាទហើយនៅថ្ងៃទី2គឺនឹងទី3គឺនឹងជាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាចាលោកកំសែងលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍ឡាវថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ចង់រៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឡើងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងហើយនឹងលើកយកពីបញ្ហានេះឡើងចា
បាទជាសំណួរដ៏ល្អមួយហើយជាចំណល់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងនោះគឺថាហេតុអីបានជាមានការធ្វើរួមគ្នាការបើកទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺជាការធ្វើជាលើកទី2ហើយលើកទី1គឺគេធ្វើកាលពីឆ្នាំ2014ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានភាពក្លាហានស្វាហាប់និងសកម្មជាងមិនច្រើនមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហគមន៍ឡាវអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងមកគឺសហគមន៍ឡាវគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារនៅចំណុចមួយចំនួនស្តីងនៅចំណុចខ្មែរដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើក្នុងចំនួនអ្នកចូលរួមតិចតួចគឺគ្នាគាត់មិនច្រើនដូច្នេះដោយសារតែគាត់មើលឃើញនៅបញ្ហាដែលកម្ពុជាហើយនិងឡាវកំពុងតែប្រឈមមុខដូចគ្នាទូយ៉ាងដូចជារឿងគាត់ថាជាការដែលវៀតណាមរំលោភចូលទៅលើបញ្ហាវប្បធម៌នយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឡាវហើយក៏មានចេតនាមិនល្អមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺការលេបយកដោយស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់រួមគ្នាធ្វើការតវ៉ានឹងដើម្បីឲ្យមានសម្លេងនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងសម្លេងគាត់តែម្នាក់ឯងបាទព្រោះបញ្ហាដែលប្រឈមនោះគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងគាត់យល់ថាគឺគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
ចាហើយមួយវិញទៀតនោះតែដោយសារតែការប្រារព្ធសិក្ខាសាលានេះគឺចំស្របពេលនឹងខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាតើដោយសារតែស្របថ្ងៃជាមួយគ្នាទើបធ្វើឲ្យមានសិក្ខាសាលានេះកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទវាជាការមួយមិនជាចៃដន្យទេវាជារឿងមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានដូចថាការចូលរួមនឹងច្រើនព្រោះយើងឥឡូវនេះដូចជាខ្ញុំឃើញនឹងគឺមានអ្នកចូលរួមនឹងមកពីខាងសហគមន៍ឡាវនឹងមួយចំនួនច្រើនទៅហើយនឹងអ្នកចូលរួមមកពីដូចថាតំណាងមកពីសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺមកពីជាច្រើនរដ្ឋផងដែរហើយរួមទាំងអ្នកឯកទេសមកពីខាងកាណាដានិងមកពីខាងប្រទេសបារាំងផងដែរគឺការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដាក់ពេលជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពួកយើងដឹងថាអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះមិនមែនជាអ្នកទំនេរប្រមាណទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជួបប្រជុំគ្នាហើយហ្នឹងគាត់ក៏ថាប្រមូលគំនិតរួមគ្នាដើម្បីចេញនៅអនុសាសន៍រួមគ្នាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះតទៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលជាសារទីមទីឲ្យមានគេថាការបញ្ឈប់ការលេបពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមកលើតំបន់ប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសឡាវជាមួយគ្នានឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាត្រឹមនេះទៅហើយដូច្នេះយើងនឹង មានបទសម្ភាសន៍បន្តទៀតជាមួយនឹងលោកអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃនៅថ្ងៃខាងស្អែកបន្តទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាលោកកុំសេងក៏នឹងមានប៉ុស្តិ៍ជា Facebook Live អំពីកិច្ចប្រជុំនេះចាជាដែលលោកនាងអាចចូលទៅទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook Live នឹងដែលចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាលោកកុំសេងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាបច្ចុប្បន្នបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងលើកពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលែងមានឥទ្ធិពលគតិយុត្តលើកម្ពុជាទៀតហើយឯអន្តរជាតិក៏មិនមានសិទ្ធិលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងនៃកិច្ចការកម្ពុជាផងដែរតែមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះយល់ឃើញខុសពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់លើប្រទេសកម្ពុជាហើយតែចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវហើយកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីការទូតពីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការរក្សាបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បញ្ជូនកងកម្លាំងមករក្សាសន្តិភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនមកជាប្រទេសដែលបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពមួកខៀវទៅប្រទេសដទៃលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងជាភាសាបារាំងនិងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដូចនេះថា
យើងចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលអតិពលនៃកតិយុត្តបានបញ្ចប់ថាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវមួយជាកម្មវិធីដែលមានការអនុវត្តបន្តិចម្តងៗដោយសារកំហិតនៃភាពស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីព្រោះយើងនៅតែស្រមៃចង់បានជានិច្ចនៅសង្គមសំខាន់មួយជាផ្នែករស់រវើកនឹងកម្ពុជាមួយដែលស័ក្តិសមជាទីកោតសរសើរ
លោករ៉ាអ៊ូលម៉ាក់សេណាទីប្រឹក្សាការទូតរបស់លោកប្រាក់សខុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីរំលឹកខួបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាតាមទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទៀតទេដោយសារអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រួចហើយលោកថាការស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីអន្តរាគមឬដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
So it's now within the framework of the Cambodian constitution that the political
ដូច្នេះឥឡូវនេះការពិភាក្សាផ្នែកនយោបាយត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយដោយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតលូវីតបាននិយាយអញ្ចឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចប់ហើយគ្មានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ណាដែលយើងអាចស្នើឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីដាក់សម្ពាធលើអាញាធរកម្ពុជានោះទេពីព្រោះវាអាចជាការជ្រៀតជ្រែកជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាព
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងលោកឆាលថ្វាយនីងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនៅកម្ពុជាបានថ្លែងសារតាមវីដេអូឃ្លីបចាក់នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានកិច្ចចរចានឹងការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991នេះលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានទៅមុខយ៉ាងធំមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនោះ
ដែលគេសង្ឃឹមថានឹងគ្មានហិង្សាហើយមានការឯកភាពគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសដោយរំលឹកពីគោលបំណងសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាគោលបំណងដែលខ្ញុំបានកំណត់ថាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងទាំងនៅក្នុងពេលនោះនិងនៅក្នុងពេលនេះគឺមានដូចខាងក្រោមបញ្ចប់ហិង្សាគាំទ្រឲ្យមានការឯកភាពជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងគោរពបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមប្រព័ន្ធនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីចំណែកលោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចរចារហូតឈានដល់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីកន្លងទៅថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើខុសពីខ្លឹមសារដើមតាំងពីដំបូងនិងសម្រេចបានតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះលោកបានស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីគួរតែបញ្ជូនសារជាប្រចាំឆ្នាំដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាពីការខកខានមិនអនុវត្តតាមចំណុចមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចង់កោះហៅប្រជុំសន្និសីទម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីអាចបញ្ជូនសារជាប្រចាំឆ្នាំថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកបានសន្យាថានឹងធ្វើទេការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើលោកហ៊ុនសែនន
ៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយម្ដងគណៈបកប្រឆាំងតែងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ចំនួន40បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធានាឲ្យមានការគោរពពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីភាពតានតឹងនៃវិបត្តិនយោបាយការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការកើនឡើងនៃការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកឡើងពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំនិងចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីការវាយតំណាងរាស្ត្រនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរួមមានអង្គការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានម៉ង់ហ្គោលីនេប៉ាល់ស្រីលង្កាកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយជាង$50,000,000ក្នុងឆ្នាំ2017សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយថវិកាចំនួនជាង$50,000,000សម្រាប់ការចាយវាយនៅឆ្នាំ2017ដែលស្មើនឹង 22.76% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងមានកំណើន 15.6% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2016នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះគម្រោងនៃការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2017នេះគឺបានកើនលើសពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2016ដែលបានអនុម័តដោយសភាជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ក្នុងចំនួន$4,300,000,000យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចំណាយទៅលើវិស័យសំខាន់ៗរួមមានវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលគ្រោងនឹងចំណាយចំនួនជាង$822,000,000គឺកើនឡើង20.4%ធៀបនឹងថវិកាឆ្នាំ2016វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រោងនឹងចំណាយចំនួនជាង$322,000,000គឺកើនឡើង13.1%ធៀបនឹងថវិកាឆ្នាំ2016វិស័យសង្គមកិច្ចដែលគ្រោងនឹងចំណាយជាង$1,192,000,000គឺកើនឡើង12.7%ធៀបនឹងថវិកាឆ្នាំ2016
ឯកសារសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្យល់ថាថវិកាឆ្នាំ2017ត្រូវបានកត់គូនិងរៀបចំឡើងដើម្បីធានាចលនានៃការកែតម្រង់ព្រមទាំងតម្រង់និងតម្រឹមគោលដៅនៃការកែតម្រង់ស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបានកត់គូផងដែរទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការត្រៀមទប់ទល់នឹងវិបត្តិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគម្រោងចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានសម្រេចក្រោយការគិតគូរយ៉ាងលម្អិតទៅលើធនធានថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចលៃលកបាន
ខ្ញុំយល់ថាយើងដាក់នេះដាក់តាមលទ្ធភាពថវិកាយើងដែលយើងផ្តល់អត្ថភាពទៅជូនក្រសួងមួយចំនួនដើម្បីនឹងប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឯកតាមបាន
លោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដំឡើងការចំណាយបន្ថែមដល់ទៅជាង700លានដុល្លារធៀបនឹងឆ្នាំ2016នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចំនួន4300លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក៏បានដំឡើងការខ្ចីប្រាក់ពីកម្រិត600លាន SDR ឬប្រមាណជា840លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ទៅដល់700លាន SDR ឬប្រមាណជា980លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកាឆ្នាំ2016លោកសុកអ៊ីសានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីទ្រទ្រង់គម្រោងនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2017នោះទេឯកសារសង្ខេបស្ដីពីផែនការចំណាយចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនបានលើកឡើងពីគម្រោងនៃការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះដែរលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាហៅកាត់ថាអានសាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់ធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយចំណូលទៅលើវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលមិនបានធ្វើឡើងក្នុងគុណភាពសមស្របនិងអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរអង្វែង
យើងចង់ឃើញផ្លូវថ្នល់កម្ពុជាមានការថែទាំមានការកសាងឡើងដោយមានដំណាភាពបើកចំហព័ត៌មានធ្វើម៉េចខ្ញុំឲ្យគុណភាពសេវាទាំងអស់នេះវានៅមានបញ្ហាដោយសពថ្ងៃ
លោកបន្តថាអំពើពុករលួយជាផ្នែកមួយនៃការបន្តទាញឲ្យគុណភាពសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយយន្តការវិមជ្ឈការថវិកាសម្រាប់ថ្នាក់ខេត្តក្រុងឃុំសង្កាត់ដែលនៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានពេញលេញនោះក៏បានរួមចំណែកដល់ការមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាសាធារណៈសំខាន់ៗដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មជាដើមលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិមានភាពរហ័សរហួនជាងមុនក្នុងការឃ្លាំមើលតាមដានចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើរបាយការណ៍បង្ហាញដល់សាធារណជនទូទៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកធំៗទាំងពីរដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាមិនទាន់មានការចុះសម្រុងគ្នានោះលោកសនជ័យយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះនឹងធ្វើឡើងដោយខ្វះការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងមិនធានាថាផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេថាវិការជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានបេះហិការមិនចូលសភាសេចក្តីព្រាងថាវិការសង្ខេបឆ្នាំ2017ដែលចេញផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការសម្រួលជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូពេទ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនកម្មករបុគ្គលិកនិយោជិតតាមរយៈការសម្រេចកែសម្រួលមាត្រា47ថ្មីនៃច្បាប់សារពើពន្ធដើម្បីដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធឲ្យឡើងដល់1លានរៀលឬប្រមាណជា250ដុល្លារអាមេរិកនិងដំឡើងកម្រិតកាត់បន្ថយមូលដ្ឋានគិតពុនលើវិវត្តចំពោះកូនក្នុងបន្ទុកនិងសហព័ន្ធជាមេផ្ទះរបស់មន្ត្រីឆាក្នុងម្នាក់ពី75,000រៀលឬប្រមាណជា19ដុល្លារអាមេរិកដល់150,000រៀលឬប្រមាណជា37ដុល្លារក្នុងមួយខែការប្រកាសពីផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2017កើតមានឡើងតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងពិធីសារចំនួន31ដែលគ្របដណ្ដប់វិស័យជាច្រើនរួមមានវប្បធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការពាជិតនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនដដាលនោះភាគីចិនបានយល់ព្រមលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនកាលពីឆ្នាំ2015ចំនួន600លានយួន ឬប្រមាណជា80លានដុល្លារនឹងផ្ដល់ជាជំនួយឥតសំណងដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាចំនួន100លានយន់ឬប្រមាណជា715លានដុល្លារផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រថៃជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិបានសោយទិវង្គតតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អញ្ញាធរប្រទេសវេនេស៊ុយឡាមិនអោយបន្តការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញប្រធានាធិបតីពីតំណែងប្រទេសអេត្យូពីប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីបំបិទមាត់សារព័ត៌មាននិងក្រុមជំទាស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរឌឺដងដាក់គ្នាក្នុងពេលពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាច
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាក្រមមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានផ្អាកកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលអាចនាំទៅរកការបណ្តេញលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចេញពីអំណាចការសម្រេចរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ក្រមប្រឆាំងជិត1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនេះក្រមមន្ត្រីបានចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងការបន្លំកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការប្រមូលស្នាមមេដៃដែលនោះជាផ្នែកខ្លះនៃដំណើរការប្រឹងប្រែងទាំងបង្ខំដើម្បីបណ្តេញមេដឹកនាំសង្គមនិយមតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកដូដាដូសេបេឡូសមាជិកសភាគណៈបកបង្រួបបង្រួមសង្គមវេនេស៊ុយឡាហៅថា PSUV បាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាជាការពិតគេមានសិទ្ធិស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផងដែរហើយយើងមានសិទ្ធិការពារលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូពីព្រោះខ្ញុំបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកម៉ាឌូរ៉ូហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាមតិដោយគេចាត់ទុកថាជាការសម្រេចមិនឈរទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាត្រូវគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបំបិទសម្លេងក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានហើយនឹងរាំងខ្ទប់ដល់ក្រុមអ្នករិះគន់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យជាច្រើនទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដ៏វែងមួយដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សចំនួនជាង 1,000 នាក់ដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាចោរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋ FBC កន្លែងដែលកើតហេតុក្តៅជាងគេមួយចំនួនគឺរួមទាំងតំបន់ Gondar ភាគខាងជើងហើយនិងតំបន់ជិតនោះផងដែលមានមនុស្ស93នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនតំបន់ផ្សេងទៀតគឺមានការចាប់ខ្លួនរហូតដល់110នាក់302នាក់និង670នាក់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ការរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសនេះបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សានយោបាយសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការគោរពដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ពុំបានធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដាក់គ្នានោះទេនៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំដែលគេរៀបចំដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់កិច្ចការមនុស្សធម៌ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយមានតែការឌឺដងពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាពីរឿងកំ្លែងផ្ទុយគ្នាជំនួសដល់ការវាយប្រហារគ្នានោះទៅវិញនៅឯពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចលើកទី71នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន Alfred Smith Memorial Foundation ជាពិធីពាក់កវ៉ាត់កខ្មៅប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំដោយអង្គការមនុស្សធម៌កាតូលិកបេក្ខជនទាំងពីររូបបានថ្លែងការម្ដងម្នាក់ហើយព្យាយាមថ្លែងរឿងកំ្លែងនយោបាយការនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃ ដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចដេញដោលដោយបែបសាហាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងបែបសម័យទំនើបនេះលោកដូណាល់ ត្រាំដែលថ្លែងសន្ទរកថាមុនបាននិយាយពីរឿងកំ្លែងដែលតាក់ទងទៅនឹងចរិតឫកពីលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកស្រី Clinton វិញបាននិយាយកំ្លែងពីការដែលលោក ត្រាំខ្វះការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថែមទាំងមិនជួយថវិកាដល់សូម្បីតែបេក្ខជនរបស់ខ្លួននោះនៅពេលនិយាយចប់លោកស្រីនិងលោកត្រាំបានចាប់ដៃគ្នាដែលការនេះមិនបានកើតឡើងនៅពេលពិភាក្សាដេញដោលគ្នាលើកចុងក្រោយនោះទេពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនបន្តគាំទ្រជំនួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេក្តីបើតាមការធ្វើការស្ទង់មតិនិងការសម្ភាសន៍ដល់ពលរដ្ឋបានបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋខ្លះបារម្ភអំពីដំណើរប្រធានាធិបតីចំពោះការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសចិនដោយសារចំនួនដែនសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនដែរនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេគឺលោក Rodrigo Duterte បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រនេះលោក Rodrigo Duterte និយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកអាចនឹងកាត់ទំនាក់ទំនងចេញពីជំនួយយោធានិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទង្វើនេះកើតឡើងពេលមានការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីមួយនៅសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនហៅថា Institution Social Weather Stations បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់អាណានិគមលើប្រទេសនេះតាំងពីឆ្នាំ1898ដល់ឆ្នាំ1964ដោយពួកគេនិយាយថាពួកគេចង់បានជំនួយពីប្រទេសមហាអំណាចប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងប្រឆាំងប្រទេសចិនដែលចូលលុកលុយដែននេសាទរបស់ខ្លួននៅភាគខាងលិច
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី25ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រប់ភាគីជម្លោះកម្ពុជាទាំងអស់បានឯកភាពចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាចំណុចផ្ដើមនៃការកសាងសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត3ទសវត្សរ៍ក្នុងគ្រានោះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាភាគីមួយក្នុងចំណងភាគីចំនួនទាំង4លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសទាំងពីរភាគនេះដូចតទៅ
បាទមានសួរ
បាទក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25ឆ្នាំសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរវាងជាតិខ្មែរជាមួយខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់វាទេចង់ជំរាបសួរឲ្យដឹងថាតើហេតុអីបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងកិច្ចប្រំពៃហ្នឹង
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានាធិបតីគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនជាតិដែលលោកអ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមជម្រាបថាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះមរណៈអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជាមានអ្នកស្នេហាជាតិដែលផុសចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការតស៊ូបង្កើតជារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាធ្វើប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាកម្លាំងស្នូលប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាមានការជួយឧបត្ថម្ភពីកងកម្លាំងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតត្រូវដួលរលំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនេះនៅមិនទាន់ រលំរលាយទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងទេគឺថាសង្គ្រាមនៅកើតមានបន្តនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងទេបានជាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់ភាគីខ្មែររវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងភាគីខ្មែរម្ខាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីដែលមានខ្មែរក្រហមជាឆ្អឹងខ្នងភាគីលោកតាសឿនសាននិងភាគីខាងចលនាហ៊ុនពេជ្រអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺថាកើតឡើងបន្តទៅទៀតហើយការដែលសង្គ្រាមកើតឡើងបន្តទៅទៀតនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជាគណៈបកប្រជាជនបានយល់ឃើញថាបើបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមបន្តទៅទៀតគឺថាគ្មាននរណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេដែលទទួលរងទុក្ខវេទនាហើយរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក៏នឹងត្រូវរលំរលាយអស់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតមួយគឺថាដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយពង្រួមពង្រួមជាតិហើយយើងស្វែងរកមេដឹកនាំភាគីនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីនោះដើម្បីមកចរចាអញ្ចឹងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះហើយវាចេញជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1987យើងបានជួបចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រធានរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាខាងត្រីភាគីហើយក៏ដូចជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីនេះហើយការចរចានេះមានច្រើនកន្លែងគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតរហូតដល់ចំណាយរយៈពេលអស់4ឆ្នាំទើបយើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលក្នុងនេះគឺមានភាគីខ្មែរទាំង4ដែលមានចំនួននឹងគ្នាហើយមានបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់18ប្រទេសទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសាក្សីក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបានចុះហត្ថលេខាហើយអង្គការសហជាតិបានដាក់នៅកម្លាំងនាំមុខរបស់អង្គការសហជាតិដែលយើងហៅថាយូណាមិកចូលមកដើម្បីរៀបរយឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក្រោយពេលដែលយូណាមិកបានធ្វើការសម្រេចលទ្ធផលហើយបានកម្លាំងរបស់អង្គការសហជាតិគឺអ៊ុនតាក់នេះបានចូលមកកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែ5ឆ្នាំ1993ដែលពេលនោះមានគណៈបកចំនួន20គណៈបកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងទេបានក្រោយការបោះឆ្នោតមកយើងបានយកស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2របស់យើងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យើងអនុវត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺ25ឆ្នាំហើយហើយតើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះតើបានផ្ដល់អ្វីខ្លះឬជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលបានចុះថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះគឺទី1យើងបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានខ្លឹមសារស្មារតីស្នូលនេះគឺយកដកស្រង់ចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអនុវត្តនៅរបបនយោបាយថ្មីគឺអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនឹងរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនឹងគឺថាឧទ្ទិសនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺយើងមិនបានបោះឆ្នោតទៅតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកទេគឺយើងអនុវត្តទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងដែលស្ដែងចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទហើយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថា20គណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ1993នេះគឺគណៈបកហ៊ុនពេជ្រលោកឈ្នះច្រើនជាងគេគឺ58អាសនៈគណៈបកប្រជាជន51អាសនៈគណៈបកលោកតាសឿនសានបាន10អាសនៈហើយនឹងគណៈបកបូលីណាកាបាន1អាសនៈបង្កើតមកបានជា120អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋសភាដំបូងនេះមិនទាន់ខ្លាយទៅជារដ្ឋសភានីតិបញ្ញត្តិទេគឺគេហៅថា សភាធម្មនុញ្ញប្រមូលផ្ដុំគណៈបកទាំង4នេះដើម្បីបង្កើតជាបញ្ញាញាណមួយចងក្រងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2របស់យើងដែលយើងអនុវត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាមានការសោកស្ដាយណាស់ទោះបីយើងស្មានធ្វើការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអន្តរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សន្តិភាពនៅមិនទាន់មានទាំងស្រុងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេដោយសារថាភាគីខ្មែរក្រហមមិនបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអញ្ចឹងសង្គ្រាមនៅអូបអនឡាញក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅដោយការឆ្លៀសវៃនៃការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏លោកបានបង្កើតនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយក្នុងការអនុវត្តនយោបាយនេះគឺយើងបានបំបែកកម្លាំងខ្មែរក្រហមទាំងនយោបាយទាំងយោធាទាំងចាត់តាំងធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមរលំរលាយទាំងស្រុងនៅឆ្នាំខែ12ឆ្នាំ1998ហើយកម្លាំងខ្មែរក្រហមទាំងអស់ត្រូវធ្វើសមរណកម្មកម្លាំងចូលមកកម្លាំងសង្គមជាតិទាំងមូលប្រមាណពាន់ឆ្នាំមកនេះគឺថាយើងមិនដែលមានពេលដូចពេលនេះទេអញ្ចឹងទេបានតែយើងឃើញថាសន្តិភាពពេញលេញនេះអាស្រ័យដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនពេលនោះជាប្រមុខដឹកនាំនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពពេញលេញនេះគឺយើងមានការឯកភាពជាតិហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1998បានរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី2នេះបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេស
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ពីភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលអាដូយ៉ាដេដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានសោយទិវង្គតក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាក្នុងអំឡុងពេលគ្រងរាជរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពស្ថិរភាពនិងប្រពៃណីប៉ុន្តែព្រះរាជសិទ្ធិសម្រេចប្រកបដោយគុណធម៌របស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអ្នកនយោបាយនិងពួកយោធាផងដែរដើម្បីវាយប្រហារអ្នកប្រឆាំងលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រនិងចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រជាមនុស្សអស្ចារ្យផុតមនុស្សលោកទូទៅទង្វើប្រកបដោយភាពសន្តោសប្រណីនិងប្រតិកាយវិការសភាពរៀបសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវគេចាត់ទុកថាជាឥទ្ធិពលមួយដែលជួយឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលមានភាពវឹកវរនយោបាយបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានលះបង់នូវរបបរាជានិយមទាំងស្រុងនិងបានឆ្លងកាត់ការគ្រប់គ្រងបែបយោធានិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1992ព្រះមហាក្សត្របានដោះស្រាយចំនួនរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកថាក់ស៊ីនកាលពីឆ្នាំ2006ច្បាប់ Les Majestés ដែលជាច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកទីទានព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ទោសអ្នករិះគន់ព្រះអង្គឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះព្រះមហាក្សត្រថៃនៅតែខ្លាំងក្លាដដែល
ពីនេះនឹងធ្វើបលីចាំ
បើប្រជារាស្ត្រថៃយើងទាំងអស់បន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងចិត្តទោះបីជាប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏ប្រទេសជាតិនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ច
អ្នកស្រីគ្រីតិកាបានសរុបមតិអ្នកគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រថា
even though maybe in the past
ទោះបីប្រទេសថៃមានចំនួននិងមានការបែកបាក់គ្នាក៏ដោយក៏ព្រះមហាក្សត្រនៅតែជាអ្នកដែលបង្រួបបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់ជានិច្ច
ព្រះមហាក្សត្រថៃមានប្រតិកម្មសុខភាពធ្ងន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះ ហើយព្រះអង្គបានចំណាយពេលជាច្រើនគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1927នៅទីក្រុង Cambridge រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គភាគច្រើនបានសិក្សានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយព្រះអង្គទទួលបានការអប់រំថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសស្វីសព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1946បុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាវជ្រាលង្កូនគឺជាអ្នកស្នងរាជបល្ល័ង្កបន្តពីព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មិនមានព្រះរាជកិត្តិនាមដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Tom Vilsack រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Sandy Douglas ប្រធានក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ប្រចាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបានប្រកាសថាភាពដៃគូរបស់អស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនិងដើម្បីការពារទីជម្រាលមានការខូចខាតនៅក្នុងដីព្រៃជាតិបានសម្រេចព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែលបានធ្វើឲ្យមានទឹក1000លានលីត្រជាថ្មីឡើងវិញហើយថាភាពដៃគូនេះនឹងបង្កើនចំនួនទឹក2ដងរហូតដល់ឆ្នាំ2018តំបន់13ដែលបានធ្វើឲ្យមានទឹកជាថ្មីស្ថិតនៅក្នុងដីព្រៃជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រភពទឹកផឹកសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជាង60លាននាក់ហើយតំបន់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមនុស្សចំនួនក្រោយរស់នៅជិតទីទាំងនេះមានទឹកសាបសម្រាប់ផឹកនិងប្រើប្រាស់លោកវិសាបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់យើងបានសម្រេចជាឧទាហរណ៍ថ្មីបំផុតអំពីភាពដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនអាចទៅដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនដោយបែបណាយកការបញ្ចូលរបៀបថ្មីមកប្រើប្រាស់បែបណានឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដែលរដ្ឋាភិបាលតែឯកឯងឬវិស័យជំនួញតែឯកឯងមិនអាចធ្វើកើតឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាផ្ទៃព្រៃសាធារណៈនិងផ្ទៃដីមានស្មៅ193លានអេកឺសរបស់ប្រទេសអាមេរិកផ្ដល់ទឹកផឹកសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិក60លាននាក់គ្រប់គ្រងការងារពេញម៉ោងនឹងមិនគ្រប់ម៉ោងចំនួន200,000នឹងផ្ដល់ប្រាក់13,000លានដុល្លារដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានរៀងរាល់ឆ្នាំភាពដៃគូនេះរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនមានរួមបញ្ចូលអង្គការសហគមន៍និងយកមកប្រើប្រាស់នៅភាពជំនាញរួមរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយការគៀបសង្កត់មានច្រើនជាងមុនលើប្រភពទឹកក្នុងពេលមានការរឹតត្បិតលើថវិកាសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានរាប់សិបព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនរាប់រយនាក់បានធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីការសិក្សាអប់រំស្ដីពីការចាត់ចែងប្រភពទឹកនិងសកម្មភាពបម្រើសហគមន៍តំបន់ព្រៃជាតិ Carson ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ New Mexico ជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបៀបដោះស្រាយបែបភាពដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនពួកដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅវាលស្មៅលើភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់និងពង្រឹងកន្លែងធម្មជាតិមួយមានដីសើមដោយធ្វើឲ្យយឺតការហូរនៃ Pleasure Creek ដែលជាដៃមួយនៃទន្លេ Rio Grande ក្រុមអ្នកធ្វើការក្នុងមូលដ្ឋានបានជួយធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅតំបន់ជីវចម្រុះមួយនិងបង្កើនចំនួនទឹកនៅក្រោមដីដែលរួមចំណែកដល់ការផ្ដល់ទឹកដល់ក្រុង Santa Fe ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ទឹកសំខាន់មួយក្នុងរដ្ឋ New Mexico គេរំពឹងថាការធ្វើឲ្យមានវាលស្មៅនេះជាថ្មីឡើងវិញនឹងជួយធ្វើឲ្យមានទឹកជិត49លានលីត្រក្នុងមួយឆ្នាំលោក Tom Tidwell ប្រធានសេវាកម្មព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលបំណងមួយក្នុងម្ដាគុំបំណងដំបូងនៃច្បាប់ឆ្នាំ1897ដែលបានបង្កើតព្រៃជាតិរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រទេសយើងជាង100ឆ្នាំបន្ទាប់មកការកាន់កាប់ដីសាធារណៈទាំងនេះសម្រាប់ការថែរក្សាព្រៃនិងទីជម្រាលឲ្យបានល្អប្រសើរនៅតែមានសារៈសំខាន់តទៅទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបជា ថាមានការគុតគង់ទឹកគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ទឹកមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាបដាពណ៌ក្រហមជាច្រើនបានលើកឡើងជាជួរនៅតាមផ្លូវបត់បែនទៅកាន់ទីលានកីឡា V Goal Lotte Sky Hill Country Club នៅក្នុងសង្កាត់ជនបទសឹងជូស្លាកនិងបដាទាំងនោះខ្លះបានសរសេរថាយើងប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធកំជ្រួចថាតហើយខ្លះទៀតបានសរសេរថាប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចថាតត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានជ្រើសយកកន្លែងវាយគោលឯកជនមួយស្ថិតនៅចម្ងាយផ្លូវ220គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីជាកន្លែងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថាថាតប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលថាតនេះដែលជារបាំងការពារកំជ្រួចនោះរំពឹងថានឹងដឹកទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយដែលការនេះគឺដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកស្រុកខ្លះដែលនៅជិតទីតាំងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគ្រឿងសព្វាវុធអាមេរិកកាំងមកដំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេជាដាច់ខាតមានអ្នកស្រុកខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភខ្លាចថាវត្ថុសកម្មដែលភាយចេញពីទីតាំងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដំណាំកសិផលពួកគេមានជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង200នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីគឺសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងតិចមានសាកសពជនចំណាក់ស្រុកចំនួន5នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទឹកសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិហៅថា Save the Children បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ខំចិត្តសម្រាប់ផ្អាកការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកសុខាភិបាលដែលបានគ្រោងទុកទៅដល់ជនភៀសសឹកនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាលីប៉ូនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារហេតុផលសន្តិសុខមិនត្រូវគេផ្តល់ការគាំពារដោយក្រុមដែលវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះចិនលឺគីអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកមនុស្សធម៌ពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាក្រុមណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាក់ខានមិនទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពហុបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ឈប់ការទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទីក្រុងអាលូប៉ូនោះនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៀតការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតលើទីតាំងសំណង់របស់អ៊ីរ៉ង់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឌីប៊ីស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់ខណៈដែលមានមន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់6នាក់និងក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើវាយប្រហារស្តៀងគ្នានេះនៅលើទីតាំងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងខឺគុកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីសមាជិកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី